Baxtiyor aka, tasodifan shundoq to'g'ri kelib qoldi. Mana 21 fevral xalqaro ona tili kuni va tasodif shuki, kecha biz ozod til degan yangi programma boshladik va men ancha xursand bo'ldim. Bu eshittirish tinglovchilarimiz orasida alohida shu masalaga qiziqadigan segment bor ekan, o'sha segmentni o'ziga jalb etdi. Va sharhlardan ko'rinib turibdi bu masalaga qiziqish kattaligi. Siz uchun, masalan, yoshlarni bunday qiziqishi kutilganmi, kutilmaganmi? Tilga.
Men buni radiodan kutilgan, kutilmagan demoqchi emasdim. Lekin baribir shu kun qachondir bo'lishini kutgangina emasman, uni intiqib kutaman. Qachondir bo'lishini. Chunki bizda aynan ona tiliga, o'zbek tiliga nisbatan munosabat mening nazarimda degan yo'limizdagi qardosh tillarmi yoki kelayotgan o'sha dunyodagi yirik tillarmi yoki dunyodagi kichik millatlarning o'zini tiliga, ona tiliga bo'lgan munosabati darajasidan ancha past. Xalqimizni, millatimizni o'z tiliga bo'lgan munosabati, ona tiliga bo'lgan munosabati qiyosan olib qaraganda judayam past.
Bunday masalani kun tartibiga chiqarilishini, shunaqa eshittirishlar qilinishini siz anchadan beri kutib kelyapman deyapsiz. Bunga men 100% ishonaman. Sizni bilganim uchun, siz shu sohani mutaxassisi bo'lganingiz uchun emas, balki o'zingizning pozitsiyangiz borligi uchun, shunga jonkuyar bo'lganingizni bilib kelaman.
Chunki ona tilini sevadigan mutaxassislik yo'q. Hamma o'zi ona tilida ketish.
Albatta, albatta, albatta.
Albatta, aloqasi yo'q deb bilaman.
Albatta. Endi shu xalqaro ona tili kunida masalan o'lib borayotgan tillar haqida gapiriladi. Xudoga shukr, masalan o'zbek tili o'lib borayotgan tillar qatorida emas va yaqin kelajakda bunday qatorga tushmasligi ham aniq. Lekin shunga qaramay, siz tashvishga tushayotganingizni aytar ekansiz. O'sha tashvishlarni muayyan sabablari bor. O'shalardan bir ikkitasini bir tilga olsangiz.
Endi bitta narsa, mana siz bilan biz gaplashyapmiz, shuni o'zida masalan deylik tilimizga sal e'tiborsizlik tomonlarini men kuzataman-da.
Shularni so'rayapman-da, o'sha e'tiborsizlik nimadan? Sevgi parvarishlanmayotganligi nimadan, uni sabablari? Bu bo'pti, xo'p, ikkinchi savol bo'la qolsin, e'tiborsizlikning ko'rinishlarini aytsangiz.
Men o'zim bir necha marta yozdim, hozir biz gaplashishimizda ham olyapti. Masalan deylik, xalqaro ona tili dedingiz. Xalqaro ona tili kuni. Bu shuni o'zida biz endi o'zimizni tilimizga bo'lgan hurmatni sal yo'q qilyapmizda. Bizni tildagi tartib bu kun xalqaro.
Ona tili xalqaro kuni bo'lishi kerak.
Albatta. Bu narsa hammasida ham ko'rinadi. O'sha bizlar boshqa til qoidalariga amal qilayotganga o'xshaymiz va shuni norma deb bilamiz. Mana bunaqa narsalar, demak tilimizning xususiyatlarini hisobga olgimiz kelmaydi deb mana shundan qo'rqaman men. Bu narsa so'z qabul qilishdan ham, hali tilni tashqaridan juda ko'p so'zlar bilan mali bunday qilib aytganda bulg'ashdan ham xavfliroq narsa. Chunki tilning eng mustahkam qismi grammatika bo'ladigan bo'lsa, o'sha grammatikaga ta'sir qila boshlaydi. Grammatikada masalan deylik, o'sha grammatika ancha o'zgarmas bo'ladi. Buni bilasiz, bizning tilimiz 1000 yillardan beri grammatik jihatdan deyarli bir o'zgarishga uchramagan.
Bundan Endi Baxtiyor aka, siz hozir oliy matematika darajasiga o'tib ketyapsiz menimcha. Mutaxassislar o'zaro kelishib shu me'yorlarni to'g'ri deb topsa qoldirsin, bo'lmasa o'zgartirsin, lekin kundalik turmushda tilga e'tiborsizlik hali juda katta va mutaxassislarni tomorqasiga o'tguncha bo'ladigan sharoitda ko'rinishlar haqida gapirsangiz deyapman.
Mayli, bunisini ham gapiramiz. Bunisi endi sovet davrida qanday bo'lgan bo'lsa, balki undan o'tsa o'tadiki, oladigan emas. Masalan, deylik, ko'cha ko'ydan tortib, kishilarning o'rtasidagi muomaladan tortib, oddiy yuzda bo'layotgan muomalaning o'zida bu tilga o'zbek tiliga xususan e'tiborsizlikni, befarqlikni, bu masalan tilni qonun qoidalariga amal qilishga emas, umuman bu tildan voz kechib turib boshqa tilda gapiradigan bo'lsangiz ham, masalan deylik ikkinchi bir odamga siz haligi desangiz, yani bundoq to'g'rilab gapir, o'zbekcha gapiraqa desangiz, men qaysi tilda gapirishimdan nima farqi bor degan tushunchalarni ichida yashayapmiz. Buni hammasi o'sha siz aytayotgan yoki biz o'sha xursand bo'lgan o'sha tilga, ona tiliga bo'lgan sevgini ko'rsatmaydida.
O'sha sevgi nimaga parvarishlanmayapti? Yaxshi munosabat, ona tiliga bo'lgan yaxshi munosabat nima uchun parvarishlanmayapti?
Mana buni uchun sabablar o'sha eskidan kelayotgan sabab. Ya'ni bu tilni mukammal egallash yoki boshqacha unga shu sevgi bilan ardoqlab uni buzmasdan haligi qo'llash masalasi, agar bizlarning o'zbeklarni o'ziga bir qandaydir moddiy, ma'naviy, hatto man demoqchi bo'lardimki amalga minishiday deylik, shunaqa bizda sal kuchliroq bu narsa, shu bir ish beradigan bo'lsa, biz o'z tilimizni, ona tilimizni sevishimiz ancha bir haligi maromga kelib qolgan bo'lardi. Ana shu omillarni birontasi hozircha masalan davlat tomonidan qo'llab quvvatlanayotgani yo'q. Mana shu bor. Undan keyin umuman o'zbek tiliniga o'rgatishdan nima foyda degan narsa hali hanuz bizda mustahkam, yoki boshqacha qilib aytsak, haligi o'zbek tilini o'zi haligi aytganday o'rdak suzishni bolasiga o'rgatmaydi deganday, o'zbekni bolasi o'zbekchani shu o'zi o'rganib olaveradi, undan ko'ra boshqa tillarni egallash kerak degan tushuncha judayam mustahkam bizda. Ya'ni bu o'sha sevgi degan narsa, o'z tiliga sevgi degan narsani yo'qligidadi. Bu uchun omillar yaratilmagan.
O'sha omillar qanday omillar bo'lishi kerak sizning nazaringizda?
Bu omillar birinchi navbatda hukumat, davlat tomonidan nima qilish kerak, o'sha davlat tili deb qabul qilinishidan boshlab, uni faqat qabul qilinib qolishini o'zi kamlik qiladi. Ayni paytda o'zbek tilini O'zbekistonda yoqal shu keng qo'llanish, iste'mol ma'nosi bor va iste'molni toza iste'mol ma'nosi. Men hozirgacha O'zbekistonda mana 20 yildan ortiq mustaqil bo'lgan bo'lsak, shuning ichida o'zbek tili davlat tili bo'lgan bo'lsa, biron kishini sen o'zbek tilini bilmaysan yoki o'zbek adabiy tilida gaplashishni bilmaysan deb biron bir odamni, masalan deylik, biron mansabga qo'ymaganligini yoki bo'lmasam biron bir, lekin ayni paytda sen rus tilini yaxshi bilmaysan deb uni shu mansablardan chetlatganidan xabarim bor. Mana shunday bir vaziyatda o'zbek tili qandaydir pastki, bir pastki emas, bir qandaydir ikkinchi, uchinchi darajali bir tilga aylanib qolyapti. Bu aynan eng yomoni o'zbeklar uchun shunaqa bo'ldi.
Hozir shu kunda, demak, O'zbekistonda mustaqil bo'lganiga 23 yil bo'lgan O'zbekistonda o'zbek tili hanuz ikkinchi darajali bo'lib qolyapti deb baralla ayta olasizmi?
Aytaman baralla. Shu narsa bizni haligi kamchiliklarimizni hammasini tagida mana shu yotadi. Haligi tilimizga bo'lgan sevgini haligi joyida emasligi. Chunki xo'p, o'zbek tilini bilish nimani beradi? Nima beradi? Mana shundan ota-ona bolasiga bo'lgan munosabatda mana shu narsaga qaraydi. Men yana aytayapman, nima uchun mana boshidan shunday narsa borligi, nima uchun davlat tilini, masalan, prezident o'zbek tilidan imtihon topshirish kerak degan narsani atrofda hammasida shunday bo'lgani holda bizdagi bular buni millatchilik deb bilishdi. Hozirgacha bunga alik qilinmaydi. Bu millatchilik emas, bu asli o'sha aytgan sevgingizni bittasi o'sha sevgini tarbiyalash. Hukumatda bu narsa yo'qda umuman. O'zi boshidan bosh bu qiziqdi, birlik harakatlaridan oldin boshlanganida o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish harakati, mana shu paytni o'zida davlat O'zbekistonni, O'zbekiston hukumati, o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Ittifoqida O'zbekiston SSR hukumati tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan bu. Va undan keyin yana bir narsani aytgan bo'lardim, juda katta bir omillardan bittasi Sovet davrida o'rischa tarbiya olib, o'ris tilini o'rganib va oilasida ham hanuzgacha o'ris tilini qo'llaydiganlar, bular hukumat hukumatga eng yaqin odamlar va ular hukumat atrofidagi o'sha mansabda o'tirganlarning katta qismini tashkil qiladi, shularni bolalari juda bo'lmasa, o'zlari bo'lmasa, ana ular ham o'zidan o'zi ana shu rus tilini haligi o'z o'rnini o'zbek tiliga bo'shatib berishi, masalan deylik davlat apparatida yoki boshqa ilmiy boshqa sohalarni barchasida bularni hammasini o'sha o'zbek tili agar egallaydigan bo'lsa, ular o'zining imtiyozidan mahrum bo'lishidan qo'rqib, o'z o'zidan hozirgi paytda hanuz rus tilini saqlanib kelishiga, o'zbek tilini hanuz ikkinchi darajali bo'lib qolishiga olib kelyapti.
Baxtiyor aka, siz bilan mana ona tili xalqaro kuni munosabati bilan juda katta mavzuni bir tegini bo'ldik xolos. Ozod til eshitirishi doirasida hali xudo xolosa siz bilan ko'p gaplashamiz.